Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 21 година. У Праской студии Сергея Бламейка. Головные темы сегодняшней программы. У Менску на Кастричницкой площади разогнанная акция солидарности с семьями зниклых и политвязнями. Российский физик-ядерщик Андрей Ажаровский вышел на волю со Стравецкого изолятору. Специалисты стверджают, что при реставрации церкви Святого Духа у Менску могли быть опоганенные порештки игумени Катерины Сапеги. Это и другие поведомления после выпуска.
У эфиры «Свобода», у Пражской студии «Новина» Стась Ивашкевич. Сегодня в свете. Решение об вызволении Романа Полянского под заклад будет принято на протягу нескольких дён, поведомляя информагентство АФП со посылкой на французского консула в Швейцарии. Швейцарская полиция затримала сусветно ведомого режиссера месяц тому по воле ордеру на арешт, выдаденного злученными штатами. У 78 годе в Калифорнии Полянский признался в сексуальных отношениях с 13-годовой американской девчонкой. И он тогда, однако, утек с краины до суду. Комитет Организации Объединенных Наций о правах человека принял резолюцию, которая подтверждает основу докладу, который обвинувает как Израиль, так и Хамас в военных злочинствах во время последнего конфликта в секторе Газы. 25 сябров Рады голосовали за резолюцию, которая так само осуждает Израиль за его отмову сотрудничать с призначенной ООН следствей комиссией. Резолюция закликает Раду Безопасности передать питание в Международный криминальный суд, когда израильтяне и палестинцы не расследуют предъявленные обвинувания самостоятельно. У вынику двух выбухов у городе Пешавар у Пакистане загинули 12 человек. По воду известок полиции, трое смиротников, тем лику женщина, привели в день выбуховку неподалеку от полицейского участка. Пошкодженная была и соседняя мечеть. Принамсі 12 человек загинули, и около 60 были поранены у вынику теракта смиротника на полночи и Ираку. Еврокомиссия пропоновала Раде Еврозвязу оказать макрофинансовую допомогу Армении и Грузии. Президент Ирланды Мэри Макалис подписала Лиссабонскую домову об реформе Еврозвязу. Российский военный суд приговорил солдата до 9 годов зняволення за передачу секрету грузинскому боку подчас минулогоднего военного конфликта. Силы худкого реагования, створенные под керовництвом России в рамках домовы об коллективной безпеце, завершили первые буйномасштабные учение. Россия будет мкнуться уступить в сусветную гандлёвую организацию самостойно, одышевшее дранейшее решение долучиться разом с Белоруссию и Казахстаном. Агентство «Франс Пресс» цитует слово шефа российской группы у перемовых с сусветной гандлёвой организации Максима Медведкова. Это был выпуск новина. У наступной слухайте и знов про спау годины.
Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейка. А зараз больш подрабязна о подеях у Беларуси и свете. Сегодня в Менску на Кастричницкой площади была разогнана акция солидарности с семьями зниклых и политвязнями. Спецназовцы активно перешкаджали працы журналисту, в приватности заминали робить фото и видеоздымки. Некоторые удельники были затриманы. Акции солидарности проводятся по всей Беларуси и за ее межами у 16-й день каждого месяца, 5-й год, поведомляя Любовь Лунева.
Люди пришли на Кастричницкую площадь, их было не так шмат, по подликах журналистов. Одни кажут, что около 3 десятков человек, але докладную лишь бы навод не мог удокладнить, потому что сама акция должилась литерально 2 хвилины. Як только люди стали с портретами политвязнев и зниклых, до их отразу кинулись спецназовцы у цивильным, а потом им на подмогу выбегли, ну, видать, полсотни спецназовцев у камуфляжа, и вось большая половина этих спецназовцев были так званые краповые береты. Справа тем, что, когда мы казали ранее, что спецназовцы не давали ранее снимать фотокорреспондентам, то этим разом это было не только видовочно, было видать, что они выполняют загад. И они литерально кидались до каждого, кто тримал камеру, и они закрывали их по 2 человеки своим телом, не давали снимать ничего этого брутального разгона, подогнать погнали автобусы. Литерально за пару секунд они закинули туда людей у автобусы. И два автобуса накировались у центральной РУС Менску. Сярод затриманных лидера Объединенной громадянской партии Анатолия Бедька, старшиня аркомитету для створения социал-демократичной партии Микола Статкевич и еще несколько молодевых активистов из разных молодевых организаций. Люди, которые пришли позднее, уже натурально не могут ладить никакую акцию, потому что основные удельники уже затриманы.
Люба, а те не перешкаджали вам выполнять ваши профессийные обязанности, спецназовцы?
Как мы зрозумели, до каждого журналиста, так бы мовить, приставили по одному-двум человекам, и, например, навод такая нервовая реакция на мой мобильный телефон. Попросту бачать мобильный телефон в руках и начинают его закрывать своим телом. И когда я спитала, в чем справа, чему вы это мобильный телефон, это не камера, и они как бы попросту молчали, и было видать, что это загад. Кидались на все камеры, не давали снимать абсолютно никому. И снимки, конечно, люди робили в таких умовах. Некто прыгал, подскокивал, там, сдымал сверху, а Лебедька сел на землю, и еще два человека, и они поспели сесть, их не несли на руках, а их так само затягнули, и вот кто хотел сделать эти снимки, да их так само кидались, и натурально били по ногах, намагались выбить камеру из рук, и попросту акция была, я кажу, тут журналист, а тут вельми шмат журналистов, кажу, что такое уражение, что была скирована миновито на простыню
З Менску передавала Любов Луньова. Затриманих удельников акції солідарності сім'ями зниклих і політв'язнями відвезли у центральний РУС Менску. Інформацію об їх льосі ви можете знайти на нашому сайті свобода.орг. А зараз про одну з наших сьогоднішніх передачів.
Партизан – гэта чалавек, які ўдзельнічае ў вайне, хаваючыся сярод мясцовага насельніцтва. Партызаны пазбягаюць адкрытых сутычак з праціўнікамі, выкарыстоўваюць супраць яго тэрарыстычныя акцыі. Філёзаф Валенціна Кудовіч перакананы, што ўсё гэта не тычыцца беларускага партызана.
«Жыццё і смерць мітаў» у новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Маратон беларускіх Атлантыда ў нашым эфіры праз 25 хвілін адразу пасля выпуску навінаў. У Беларусі трэці дзень праходзіць агульнанацыянальны перапіс насельніцтва. Закончыцца ён 24 кастрычніка. Звесткі пра дэмаграфічны склад і сацыяльна-эканамічны стан беларусаў запісваюць на стацыянарных пунктах і непасрэдна па месцы жыхарства. Падрабязнасці пра ход кампаніі паведамляе Галіна Абакунчык.
Пенсіянерка Лідія Пянькоўская шмат гадоў свядома і паўсюдна карыстаецца беларускай мовай. Яна кажа, што найчасцей ёй даводзіцца адстойваць гэтае права. А таму і да перапісу падрыхтавалася адпаведна. З мовай пытанняў, аднак, не ўзнікла, але з'явіліся іншыя, кажа спадарня Лідія.
14-го прыйшоў хлопчык. Я адразу спытала, бланкі ёсць? Ёсць. Ну, тады заходьте. Мы з ім пагаварылі. Родная беларуская мова, на якой гаворыце дома на беларускай. І было некае недарэчнае пытанне, што мы нас здзівіліся. Ці прыходзіў хто да вас у госці ў ноч з 13-го на 14-го? Мы його пытаемся патлумачыць. Маште, калі ласка, што гэта за пытанне такое, што яно азначае? І ён не мог патлумачыць. І таксама не зразумела, навошта гэта пытанне было зададзена.
У адрозненне ад людзей цывільных, палітпрызыўніку Франаку Вячорку давялося нават выслухаць пагрозы вайсковага кіраўніцтва. Першым удалося дамагчыся беларускамоўнага блянку, паведамляе Вінцук Вячорка.
Калі мой сын абсалютна законна папрасіў даць яму блянк па-беларуску, гэта неспадзявана сустрэла жорсткі адпор з боку командування батальйону. Йому у грубой формі було відмовлено. Сказали, що коли не спиниш своє прихамати, то тут з'явиться і воєнна прокуратура, і комендатура, і мало тобі не покажеться.
Редакторка білоруського порталу «Церква» Наталка Василєвич у своїм інтернет-блогу так само повідомляє, що під час перепису у її сім'ї перепісчики навіть не задавали питання про родну мову, але автоматично записали російське. Сябра білоруської социал-демократичной партии «Громада» Анатоль Сидоревич каже, что переписчики до его не з'являлися.
Минулый раз меня не переписывали. 10 лет назад, кажется, это было. Пытание я прочитал, это некий шпионаж, а не пытание. Там уже, кажется, у приватное житё влазить. Мовляв, приватные вестки будут заховываться у секрете. Но пробачайте, який может быть секрет, коли там написано имя, прозвище, який это может быть секрет для спецслужб?
Старшиня товариства белорусской мовы Олег Трусов так само заявляет, что переписом покуль не задоволены. И вот чему.
Мне не были. И на попередние не приходили. Так что я нияк не задоволен. Не дойду, сам скажу, это святая справа. И те, які казали, что будут игнорировать, мне нагадывает анекдот про белоруса, який купил билет и не поехал. Назло чугунце.
Мяркує старшиня товариства білоруської мови Олег Трусов. Нагадаю слухачам, що 14 вересня телебачення показало, як Олександр Лукашенко на питання перепіщиці відказав, що його рідна мова білоруська, а після паузи додав, що і російська так само, що для його дві мови однолькові. А на питання, як він говорить вдома, Лукашенко сказав, цитую, «а по-розному, від білоруської до російської, і на тросянці так само». Сьогодні білоруська сетєва обляцела новина від одної з перепіщиць, пишчиць студентки БДУ Асі Паплаўскай аб тым, што пасля паказу гэтага сюжэту на пытанні аб мовах многія людзі сталі адказваць як прэзідэнт. Вы слухаеце Радыё Свабода. У Менску пачалося аднаўленне гатычнай рэнесанснай царквы Святога Духа кляштару базыльянаў. Пры адкрыцці падмуркаў рэстаўратары таварыства «Мінская спадчына» разбурылі цалкам захаваныя ў лёхах царквы пахавальныя крыпты. Спецыялісты кажуць, што сярод парэшткаў людзей, на якія наткнуліся рэстаўратары, могуць быць і парэшткі Кацярыны Сапегі, дачкі легендарнага канцлера Вялікага княства Літоўскага Лява Сапегі, якая была заснавальніцай першай ігуменей кляштару базыльянак. Вернікі грэка-каталіцкай царквы дамагаюцца, каб парэшткі былі вернутыя на ранейшае месца ў адноўленыя крыпты, расказвае Ігар Карней.
Актыўная праца на аб'екце пачалася сёлета ў верасні. Эксперты кажуць, што падчас чарговага пералапачвання глебы коўш экскаватара прабіў невядомую крыпту. Яны сцвярджаюць, што пахавальны склеп не быў пазначаны ні на адным з плянаў царквы. На месцы адкрыцця пачалі раскопкі спецыялісты Інстытуту археалогіі Нацыянальнай акадэміі навук, якія знайшлі і другую крыпту. Аднак супрацоўнікі прадпрыемства «Менская спадчына», якое з'яўляецца забудоўшчыкам будучай дзіцячай філармоніі, не сталі чакаць вынікаў раскопаў і кудысьці вывезлі парэшткі. Асобныя гісторыкі лічаць, што сярод непатрэбных костак маглі аказацца і парэшткі легендарнай Кацярыны Сапегі, заснавальніцы кляштару базыліянак, гаворыць гісторык Уладзімір Дзянісаў.
Капліца, конечно, могла быць, таму што яна ж заснавала гэты манастыр базыліянак, і там была спецыяльная капліца пабудавана для базыліянак, і магчыма там яна была пахавана. Там былі розныя біскупы пахаваны, там якія тут эксгумацыі праводзілі падчас Другой сусветнай вайны. Калі сабор праваслаўны ўзарвалі, такі быў потым на месцы царквы Святого Духа, і там ўжо раскопкі вяліся ў 43-м, на пачатку 44-го года. Нават такая тура чыстасці, перезахаванне было, кіпа палішка там.
Прадстаўнікі грэка-каталіцкай царквы спадзяваліся, што продкі менчукоў, якія былі пахаваныя ў скляпеннях, маюць права быць перазахаванымі ў адным з новых падмуркаў. Прафесійны перанос крыпты абяцалі і прадстаўнікі менскай спадчыны. Але будаўнікі разбілі крыпту, і ўсе косці адтуль кудысьці зніклі. Старшыня беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч такія паводзіны называе невытлумачальнымі. І таксама не выключае, што сярод ахвяраў даследчыкаў магла быць Кацярына Сапега, дачка знакамітага канцлера Вялікага княства Літоўскага Льва Сапегі.
У крыптах это ж вельмі ганаровае месца пахавання. Першую чаргу хавалі фундатараў. Вот гэта версія не толькі мае права на існаванне, яна максімальна блізкая да ісціны. То, што ўвогуле ў нас робіцца на Менскім горадзе, я узгадваю самасвал з косткамі, які вывезлі з невядомым накірунку, як аднаўлялі гандлёвыя рады вакол бернардзінаў мужчынскіх. Таксама земляныя работы былі, косткі гэтых бернардынскіх манахаў літаральна машынай вывезлі.
Паводле прадстаўнікоў уніяцкай царквы, пачатае ліставанне з гарадскімі ўладамі, ад якіх вернікі просяць толькі аднаго. З разуменнем паставіцца да сітуацыі, знайсці зніклыя парэшткі і перазахаваць іх у адноўленай крыпце. У інтэрв'ю «Радыё Свабода» кіраўніца аддзелу ў справах рэлігіі і нацыянальнасцяў Менскага гарвыканкаму Алла Рабіцава запэўніла, што трывогі вернікаў перабольшаныя.
Кості все эти черепа собраны, они показали, где они лежат, в какой комнате. Там был представитель института археологии, который всех заверил. Вот этим останкам, которые были в крипте, будет придано особое значение. Но это ж не будет за один день. Только сегодня собрали, завтра уже будут известно, кто это. Главный инженер инженер, который там был, заверил, что когда будет положена бетонная подушка, на ней будет восстановлена вот эта крипта, и в ней будут похоронены эти останки. Крипта будет для общего обозрения.
Там не пустовало такое имя, вот Катерина Сапега?
Никто не говорил об этом.
Так на питание нашего корреспондента Игоря Корнея отказала керовница отдела справ религии и национальности в Менгарвиконкаму Алла Рабицева.
Ночная свобода. Выники дня.
Головные новины.
Блиц-анализ.
Утрака с гостем у живым эфиры.
Доследы свободы.
Огляд завтрашней прессы, интернет-комментары, звонки слухачов.
Усё гэта да и іншае, кожный будний день от 22 годины.
Гостем ночной свободы выников дня сегодня будет вице-декан Белорусской греко-католической церкви отец Евген Усошин. Униаты протестуют супраць разбурения похавальных криптов на месте былой церкви Святого Духа в Менску. У доследах сегодня про то, что цена на автомобили в Беларуси может узняться у два раза. Вы слушаете Радио Свобода и зараз про темы сегодняшней программы. У Менску на Кастрычніцкай плошчы разагнаная акцыя салідарнасці сем'ямі зніклых і палітвязнямі. Спецназаўцы актыўна перашкаджалі працы журналістаў. Некаторыя ўдзельнікі былі затрыманыя. Расійскі фізік-ядзерчык Андрэй Ажароўскі выйшаў на волю са стравецкага ізалятара. У Беларусі трэці дзень ідзе перапіс насельніцтва. Рэдактарка парталу «Царква» Наталка Васілевіч у сваім інтэрнэт-блогу паведаміла, што падчас перапісу ў яе сям'і перапісчыкі нават не пыталіся пра родную мову, але автоматично записали российское. Специалисты стверджают, что при реставрации церкви Святого Духа у Менску могли быть опоганенные порештки игумени Катерины Сапеги. У Могилеве без працы застався член президиума Белорусской социал-демократичной партии «Громада» Игорь Борисов. Расійскі фізік-ядзерщык Андрэй Ажароўскі, які сёння апоўдні выйшаў на волю са стравецкага ізалятару, заявіў Радыё Свабода, што і надалей працягне даводзіць беларускаму грамадству і ўладам шкоднасць пабудовы АЭС у Беларусі. Адно з першых інтэрв'ю навуковец даў нашаму радыё. З ім гутарыў Міхал Карневіч.
Андрэй, віншую вас выхадам на волю. Як вы сябе адчуваеце?
Чувствую нормально, бодро. Как еще можно себя чувствовать, выйдя на свободу? Свобода – хорошая вещь.
Хотелось бы еще раз удокладнить. За что вас осудили? СМИ поведомляли, что вы хотели пронести на громадские слухания забороненный доклад и выступить с ним.
3,5 часа меня держали и допрашивали исключительно по поводу вот этого документа, по поводу того, что у меня с собой было 90 с чем-то экземпляров критики АВОС. И потом вдруг возник, вот меня уже почти отпустили, потом сказали, задержитесь, вот еще тут подпишитесь, пожалуйста. Вы, оказывается, хулиган. И тут же отвезли в суд.
И какие уражения застались от белорусского суда?
Мне пришлось обращаться не только к судье, а к председателю суда, чтобы он обеспечил возможность публике участвовать в открытом судебном процессе. Процесс-то был открытый. Но здание суда было блокировано.
А сведчили супроть вас милицианты?
Исключительно.
Андрей, да как почему все же был ваш доклад?
Вообще-то главный вопрос по поводу атомной энергетики не только здесь, а вообще во всем мире. Это насколько она безопасна. А разработчики того документа, который выносился на слушание, утверждают абсурдные и смешные вещи, что влияние не может быть на расстоянии больше, чем 3 километра от атомной станции. Да? Мы доказали цифрами и фактами, что эти данные преуменьшены в, ну, более чем в 1000 раз в одном случае и в 300 раз в другом случае.
А на вашу думку, какими могут быть воздействие реактора?
Современный европейский реактор может оказать воздействие в случае аварии на расстоянии 1000 километров, то верить в то, что современный российский реактор, который тут хотят строить в Беларуси, будет оказывать воздействие только на 3 километрах, может только человек, ничего не знающий про реактор, наивный и очень свято верящий каждому слову рекламных проспектов, которые Росатом рассылает.
В каких умовах вам довелось провести 7 суток у изоляторе?
По условиям у меня, как ни странно, жалоб нет, кроме того, что холодно, конечно, было. Но тут везде холодно. Это современный изолятор, и я считаю, что белорусские власти правильно поступили, что перед строительством АЭС построили очень хорошую, уютную тюрьму. Это, может быть, еще пригодится каким-то другим людям. Комната на 2 человека, питание оплачивается самими арестантами, это для меня тоже новость.
И в какую сумму вам обошлось харчевание?
38 тысяч за 6 теплых обедов, это нормально, я считаю. То есть цена соответствовала. Обеды действительно хорошие. Я без всякой иронии об этом говорю. Теплый суп.
Вас наведував російський консул. Яку допомогу від нього ви отримали?
Консул мог оказать только моральную помощь, потому что он сразу заявил, что Россия не может вмешиваться во внутренние дела независимого государства. Но я был очень благодарен тем, что он появился, ему пришлось ехать из Бреста. Это было в плохую погоду, долго. Мне было приятно, что как-то вот мое правительство меня тут не бросило.
Сегодня вы повинны были быть уже у Швеции на науковой конференции.
У меня во второй половине дня, то есть если я с утра вылечу из Минска и по дороге не будет сотрудников Островецкого ОВД в штатском, то никаких причин для того, чтобы я попал в Стокгольм и успел на свой доклад.
За какими почутцами покинется Беларусь?
Я не считаю, что вот эта вот глупая выходка, что на нее надо обращать внимание. Я, конечно, буду помогать активистам местным, ну вот своими знаниями какими-то, законными методами оказывать сопротивление опасному, ненужному и дорогому.
З російським фізиком-ядерщиком Андрієм Ажаровським, який сьогодні вийшов на волю з Островецького ізолятору, розмовляв Міхал Карнєвич. Ажаровський був осуджений на 7 суток арешту за нібито хуліганство під час громадських слухань на тему будівництва АЕС у Островці. Тягом зняволення фізика відвідав російський консул у Білорусі з адвокатом, а російська група «Екооборона» письмово звернулася до міністра заміжних справ Росії Лаврова з просьбою взяти під особистий контроль ситуацію з арештом Ажаровського у Островці. З вами Радіо Свобода і зараз про ще одну з наших сьогоднішніх передачів.
Згуртування білорусів світу «Батьківщина» закликала парламент відновити працю над законом об білорусах заміжжя. Проєкт закону обмірковували і прийняли на 5-м з'їзді білорусів світу. Закон об діаспори улади почали рихтувати амаль 10 років тому, але праця була спинена. Чому тепер згадується про гэты закон? Ці потрібний ён білорусам, що яны чакають ад яго і за што критикують самую ідею гэтага закона? Слухайте у новой передачі «Беларуская замежжа».
Гэта перадача хвілін праз 25. У Магілёве без працы застаўся член прэзідыуму Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Ігар Барысаў. Кіраўніцтва таварыства з абмежаванай адказнасцю служба камплектацыі трубаправодаў звольніла актывіста за тое, што ён нібыта не спраўляецца са службовымі абавязкамі. Сам Барысаў заяўляе, што падставай для звальнення стала яго грамадская дзейнасць. З Магілёва перадае Андрей Белагубаў.
Активіст отпрацаваў у службі комплектації трубопроводов один місяць, хоча домову з ним заключали на три. За увагу з боку керівництва, твердить ён, не було. На працу його брали економістом у відділ збиту продукції.
У компанії велізарний ассортимент продукції, велика номенклатура, некілька тисяч позицій, які я треба продавати. Місяць, два, три, ось це якраз той термін, який можна ввести у курс всіх справ. Коли ж мене звольнили, то це був шок для всього колективу. Такого ще на їх веку не було. Капуста карптуна, звольнили чоловіка.
Тое, як відбувалося звольнення Ігоря Борисова, шокувало.
Схожу з раніці на працю, до мене підсідає на супроць мой начальник, говорить, для тебе дрянна новина. Вирішили з тобою розстатися. Ти нібито не справляєшся зі своїми обов'язками. Ну і в якості аргумента вони вже привели нового чоловіка, якого літні садять на моє місце. Виявлюючи, що це вже не перше моє звольнення. Є подозрення в тим, що справді є політичний підтекст, тим більше, що це було рішення виключно одного чоловіка, самого директора.
У 2006 році активіста звольнили з заводу «Могилёв-Ліфтмаш». На той момент підприємством керував теперішній керівник обласної вертикалі Пётр Руднік. Нагодою для звольнення стався удзел у мітингу протесту. На апошнім місці праці Борисова коментувати звольнення відмовилися. Зазначив супрацовник товариства служба комплектації трубопроводов. Судиться Ігор Борисов не збирається, однак не виключає, що президиум партії поінформує заміжних партнерів підприємства про політично мотивоване звольнення активіста. Ігор Борисов – лідер могилевських соціал-демократов. На даний момент документи на регістрацію партійної обласної організації розглядає управа юстиції облвиконкому. Улетку активіст один з перших публічно виказався супроць усталявання у Могилеві бюста російського самодержця Миколая II. Активіст став ініціатором звороту до керівництва району Соколіная гора у сходній адміністраційної округи Москви, якої збиралася подарити гэтий бюст. У їм тлумачилося, чому Могилеву не потрібний російський подарунок. Ігор Борисов скончив Європейський гуманітарний університет. Ён магістр політичних наук.
З Могильова передавал Андрей Белогубов. Тягом двух ближайших годов у Беларуси збираются коренным чином переломать ситуацию со структурой споживания палива, починают ширей выкористовывать мясовые виды палива и уголь. Про это керовника державы Александра Лукашенко поинформовал министр энергетики Александр Озярец. Экономичные и геополитичные наступствы такой программы высветлял Владимир Глот.
Геополітычны аспект новай праграмы ягоныя аўтары бачаць у тым, каб Беларусь пазбаўлялася паліўнай залежнасці ад Расіі. Да гэтага ж імкнуцца і краіны еўразвязу. Ці могуць яны дзеля агульнай энергабяспекі фінансава падтрымаць намаганні Беларусі? У праграме «Усходняе партнерства» пытанні супрацоўніцтва шасці постсавецкіх краінаў і еўразвязу займаюць вельмі важнае месца, адзначае палітолаг кіраўнік беларускага шумановскага таварыства Ігар Лялькоў.
Калі Беларусь сапраўды сур'ёзна ўвойдзе ў гэтую праграму, то можна будзе чакаць дапамогі з боку еўразвязу. Па-першае, ну, тое, што датычна тэхнічнага стану і газанафтаправодаў, і тое, што датычыць змяншэння энергаёмкасці беларускай вытворчасці, можна чакаць нейкія інвестыцыі ў пераабсталяванне беларускіх прадпрыемстваў.
Палітолаг лічыць, што далейшым крокам супрацоўніцтва можа стаць далучэнне Беларусі да супольнай энергетычнай праграмы еўразвязу.
І тады можна будзе казаць пра тое, што і еўразвяз, і вось гэтыя шэсць постсавецкіх краінаў змогуць выступаць, ну, як нейкая адзіная сіла, дзе ўнутры гэтыя сілы будуць узгодненыя, будуць разам весці прамову, напрыклад, з Расіяй, тое, што датычыць коштаў на газ і нафту, і па іншых праблемах, па праблемах там коштаў транзіту і гэтак далей, гэтак далей. Гэта, канешне, было б вельмі выгадна для Беларусі.
А вось кіраўнік міжнароднага камітэту парламенту Літвы Аўдронюс Ажубаліс ставіцца да такіх перспектываў больш скептычна і насцярожана. Сваё меркаванне ён выказаў на міжнароднай канферэнцыі ў Менску 10 кастрычніка.
Мы дамаўляліся, Літва, Украіна і Беларусь наконт закупаў украінскай электраэнергіі пасля заканчэння 2009 году. І было ўжо ўсё узгоднена, дамоўлена. Але потым высветлілася, што Беларусь раптоўна ўжыла новую тактыку. Маўляў, мы прапусцім гэтую энергію транзытам, але спачатку купім яе ва Украіны. А вы, літоўцы, калі вам патрэбна, электрычнасць купляйце ўжо ў нас. Бачыце, не ўсё так проста. І наколькі важна быць вельмі шчырым. Тады адразу бачна, што гэта краіна супрацоўнічаць ці то хоча, ці то толькі робіць выгляд.
Сразу видно тогда, хоча эта сторона работаць или просто делает вид, што хоча.
Між тым, міністр энергетыкі Беларусі Азарэц дакладаў кіраўніку дзяржавы пра тое, што значная ўвага надаецца нарошчванню транзытных паслугаў.
Паведамляў Уладзімір Глот. А зараз на чарзе наша апытанне. Хто вінаваты ў тым, што ў Беларусі павышаюць тарыфы на паслугі жыллёва-камунальнай гаспадаркі? Сёння адказваюць жыхары Гомеля.
Однозначно, я думаю, что не Россия. И виноваты все мы. Может быть, непродуктивно работаем, может быть, что-то не хватает. Поэтому у нас повышаются тарифы, цены.
Наш самый главный чиновник, я думаю. Он виноват, конечно, только на словах все это говорится. Тарифы, вот посмотрите, без конца. Вот с октября начнется вообще черти что.
Мировые цены на энергоносители и мировой финансовый кризис.
Наверное, кризис, скорее всего, виноват. Но тарифы же всегда, они потихоньку-потихоньку растут, растут. Тут с каждым годом. В какой-то степени и кризис, и власти, наверное, тоже.
Я думаю, что это виноваты правительство, тот, кто этим распоряжается. Но не частные же люди.
Высшая власть наша виновата. Все на шею народа. Вешают и все.
Наверное, чиновники виноваты. И местные, и центральные. Я так думаю.
Лукашенко один же не может все усмотреть.
Искать в чем-то, в ком-то, обвинять кого-то, кроме злости, ни к чему это не приведет.
Лукашенко виноват. Так считаю. Я не могу больше ничего сказать. Не могу обосновать. Чувствую, понимаю там душой.
Россия. Дорого продают. А все остальное.
Россия не виновата, мне кажется. Сами виноваты. Власти местные и центрально виноваты.
Кто руководит этим? Это ж только правительство. В том числе Александр Егорович. Без его ведома этого не сделают.
Власти высоко находятся люди с коммунистическими мозгами и коммунистическим мышлением. Наше правительство хочет за счет простого народа решить все свои проблемы.
Такие отказы мы почули у Гомеле на питание, кто виноваты у тем, что в Беларуси повышают тарифы на послуги жилево-коммунальной господарки.
Звонки на свободу.
Положенная свобода. У меня информация.
Мировой экономический кризис – это полбеды. Настоящая беда мы сами.
Кто-то, что радует свобода, начиная молодое и силой древца телеканал «Толстах», а прежде чувалось живое белорусское слово.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
У эфіры «Свабода» у Менску 21:30 у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Пачынаем выпуск паведамленнямі, звязанымі з Беларусю. Сёння ў Менску на Кастрычніцкай плошчы праз 2 хвіліны пасля пачатку была разагнаная акцыя салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітвязнямі. Спецназаўцы актыўна перашкаджалі працы журналістаў, у прыватнасці заміналі рабіць фота і відэаздымкі. Акцыі салідарнасці праводзяцца па ўсёй Беларусі і за яе межамі ўжо 5-ты год у 16-ты дзень кожнага месяца. Расійскі фізік-ядзершык Андрэй Ажароўскі выйшаў на волю з астравецкага ізалятару. Пасля вызвалення ён заявіў Радыё Свабода, што і надалей будзе даводзіць беларускаму грамадству і ўладам шкоднасць пабудовы атамнай электрастанцыі ў Беларусі. У Беларусі ўведзены мараторый на праверку суб'ектаў гаспадарання на працягу 2 год пасля іх рэгістрацыі. Гэта адзін з пунктаў дэкрэту аб рэформе дзейнасці кантрольных органаў, падпісанага сёння Александрам Лукашэнкам. Александр Лукашэнка разглядае магчымасць стварэння на базе менскага гадзіннікавага заводу сумеснага прадпрыемства са швейцарскай кампаніяй «Франк Мюллер». Пра гэта кіраўнік дзяржавы заявіў сёння падчас наведвання заводу. Першапачаткова інвестар мае намер укласці ў праект 10 мільёнаў даляраў. У перспектыве пад Менскам плануецца стварыць цэлы гадзіннікавы комплекс. Генеральная пракуратура Беларусі прапаноўвае істотна павысіць штрафы за кіраванне транспартным сродкам у стане алкагольнага ап'янення. У Менску пачалася аднаўленне царквы Святога Духу. У Магілёве без працы застаўся член прэзідыума Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Ігар Барысаў. Ён лічыць, што звольнены па палітычных матывах. Працягваем навіны, каротка пра падзеі ў свеце. Рашэнне аб вызваленні Рамана Палянскага пад залог будзе прынятае на працягу некалькіх дзён, паведамляе інфармагенцтва АФП са спасылкай на французскага дыпламата. Камітэт Арганізацыі Аб'яднаных Нацыях у правоў чалавека прыняў рэзалюцыю, якая пацвярджае выснову дакладу, што абвінавачвае як Ізраіль, так і Хамас у ваенных злачынствах падчас апошняга канфлікту ў сектары Газы. У выніку 2 выбухаў у горадзе Пешавар у Пакістане загінулі 12 чалавек. Прынамсі 12 чалавек загінулі і каля 60 параненыя ў выніку тэракту смяротніка на поўначы Іраку. Расія будзе імкнуцца ўступіць у сусветную гандлёвую арганізацыю самастойна, адышоўшы ад ранейшага рашэння далучацца разам з Беларуссю і Казахстанам. Агенцтва «Франспрэс» цытуе словы шэфа расійскай групы ў перамовах з сусветнай гандлёвай арганізацыі Максіма Медвядкова. Еўракамісія прапанавала радзею развязу аказаць макрафінансавую дапамогу Арменіі і Грузіі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Слухайце нас таксама і ў інтэрнэце.
Гаворыць Радыё Свабода. Пры мікрафоне Валер Каліноўскі. Хвілін праз 15 у нашым эфіры прагучыць перадача «Беларускае замежжа». А на чарзе ў серыі «Жыццё і смерць мітаў» праграмы «Беларуская Атлантыда» перадача «Партызаны». З філосафам Валянцінам Акудовічам гутарыць аўтар перадачы Вячаслаў Ракіцкі.
Партызан – гэта чалавек, які ўдзельнічае ў вайне, якую вядуць узброеныя фармаванні, што хаваецца сярод мясцовага насельніцтва, звычайна на акупаванай ворагамі тэрыторыі. Партызаны пазбягаюць адкрытых і буйных сутычак з праціўнікамі, яны разбураюць інфраструктуру праціўніка, выкарыстоўваюць супраць яго тэрарыстычныя акцыі. Партызанам часта, але не абавязкова, фінансава ці амуніцыя і зброй дапамагаюць сілы звонку.
Што тычыцца беларускага партызана, дык у гэтым вызначэнні мала праўды.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Валентин, выглядит, что мит про белорусов, как партизанский народ, один из самых молодых. Народился он, так звычайно твердят, после Другой Всесветной войны, в часе якой партизанский рух у Беларуси был массовым, а в наступные десятигодзе гэты партизанский рух спородил шмат легендов. Неужо мит складывается и замацовывается у сведомости народу так хутко, за некалькі десятигоддзяў?
Я не упэўнены, што гэты міф склаўся толькі ў звязку з апошняй партызанскай вайной. Бо перш чым міф пра беларусаў як партызанаў стаўся нацыянальным міфам, мусіла прамінуць шмат часу і здарыцца мноства падзеяў, якія і склалі аснову ягонаў паўставання. Гэта значыць, задоўга да таго, як беларусы пачалі вызнавацца за партызанаў, яны ўжо былі імі, хаця самі гэта не ведалі.
Дык калі гэты міт пачынаўся?
Асабіста я схільны звязваць фармаванне партызанскай ментальнасці ў беларусаў з эпохай гэтак званага крывавага патопу. Калі пасля войнаў, арганізаваных маскоўцамі ў 17 стагоддзі, загінуў кожны другі насельнік нашых земляў, і з гэтага заняпала вялікае княства літоўскае. Пакінутыя без дзяржаўнай абароны беларусы мусілі самі сабе выпрацоўваць такія формы адбывання жыцця, які б дазвалялі ім зберагчы гэтае жыццё. Найбольш аптымальным у тых умовах апынуўся не супраціў узброеным чужынцам, а хованкі ад іх у лесе, які быў усюды і спрэс. Адпаведна, мяняўся і характар беларусаў. З мужных ваяроў яны ператвараліся ў старожкія зданні, што заўсёды былі гатовыя схавацца ў адсутнасць саміх сябе.
А ці можна сказаць канкрэтна, у звязку з якой гістарычна зафіксаванай падзеяй упершыню беларусаў пачалі называць партызанамі?
Вядомы даследчык беларуска-шведскіх стасункаў Андрэй Катлярчук лічыць, што пачатак гэтага міфу паклаў, як тое не дзіўна, Пётр I. Падчас Вялікай паўночнай вайны Швецыі з Расіяй ён пісаў пра войска Карла XII, якое атрымала першую буйную паразу на тэрыторыі Беларусі пад вёскай Лясной. Цытую. «Едва тысяча чалавек от сіх 20 000 к каралю і в Рыгу вайдут. Панеже і по лесам мужыкі зело б'ют іх». Паводле Андрэя Катлярчука, з гэтага кароткага сказу і пачынаецца міф пра партызанскую барацьбу беларускага народа, якім значна пазней напоўніцу скарыстаецца савецкая гістарыяграфія.
Але ж аб тым, што беларускія мужыкі лавілі па лясах чужаніцаў, даволі звестак і ў крыніцах, якія тычацца значна ранейшых войнаў.
Мяне менавіта гэтая версія зацікавіла таму, што справу, распачатую Пятром I, пра стагоддзе плённа разгарнуць расійскія ідэолагі, апісуючы вайну з Напалеонам. У той вайне побач з Кутузавым у расійцаў бадай самым папулярным быў камандзір партызанскага атраду знакаміты гусар Давыдаў. А разам з ім у поле ўвагі патрапілі атрады беларускіх мужыкоў, якія рабавалі зняможаныя парэшткі французскіх войскаў. Дарэчы, як адзначае той жа Андрэй Катлярчук, гэтаксама было і ў шведска-расійскай вайне пасля паразы шведаў пад вёскай Лясной. Тады ўзнікла гэтаксама шмат рабаўніцкіх хеўраў з магілёўскай шляхты і селянаў, якія перахоплівалі на лясных дарогах разбітыя атрады шведскага войска. Генерал Рапнін дакладаў Пятру I, што на Магілёўшчыне, цытую, «здешнія мужыкі пешых шведаў грабят, і ружьё, і плаці адбіраюць. Паймалі нашы фуражыры 7 чалавек шведаў, а ружья, сказуюць, отнялі мужыкі».
Але ж у такой версіі тагачасныя беларускія партызаны гэта ўсяго толькі рабаўнікі і марадэры, якія карысталіся зняможанасцю тых іншаземных войскаў, што апыналіся на Беларусі.
У першую чергу яны былі просто ахвярамі чужынных нашэсцяў. Абрабаваныя ўшчэнт падчас вайсковых кампаніяў і сваімі, і чужымі, беларусы такім рабаўніцкім чынам спрабавалі, хоць у малой меры, скампенсаваць тыя страты, што нанеслі ім узброеныя прыхадні. А вось ацэнка іх паводзінаў і ўчынкаў залежала ад таго, на чыю карысць у канкрэтнай сітуацыі гэтыя ўчынкі рабіліся. Таму заўсёды для некага яны былі бандытамі, а для некага героямі. Так было і ў 20-е гады пад польскай акупацыяй заходняй беларусы. Так было і пад нямецкай акупацыяй у 40-е гады. Дарэчы, як толькі немцаў прагналі з Беларусі, дык тыя партызаны, што засталіся ў супраціве да бальшавікоў, апошнімі таксама пачалі называцца бандытамі. Але насамрэч, у сваёй сутве беларуская партызанка ніколі не была ні бандытствам, ні змагарнай барацьбой. Яна заўсёды была спосабам выжыць у пару ліхалецця. А паколькі адно ліхалецце неўзабаве мянялася на другое, дык партызанка спосаба выжыць ператварылася ў спосаб жыць, які укорінені у нас віками і, магчима, на віки.
Калі так розуміть білоруську партизанку, дык тады дає можна аднесці і антиросійські повстанні 19-го стагоддзя. Тактика дзеянню, принамсі, була подобная.
Сапраўды, многія залічваюць на рахунак беларускага партызанства антырасійскія паўстанні 1831 і асабліва 1863 гадоў. І хаця фармальных падстаў для такого меркавання, як быццам даволі, я не схільны з ім пагаджацца. Бачыце, падабенства з партызанкай тут адно ў некаторых формах барацьбы, а па сутнасці гэта дзве радыкальна адрозныя з'явы. Антырасійскія паўстанні мелі цалкам ідэалагічнае паходжанне. Тады змагаліся не за само жыццё, а толькі за іншы, вольны ад расійскага панавання спосаб жыцця. І якраз таму паўстанцаў Каліноўскага мы называем не партызанамі, а касіянерамі.
Валентин, у адным з сваіх эсэ вы здзіўляліся, чаму ніхто не заўважае, што акупацыя немцамі Беларусі ў першую сусветную вайну амаль не мела партызанкі, прынамсі ў параўнанні з другой сусветнай вайной. Але, наколькі я памятаю, задаўшы гэтае пытанне, вы ж самі на яго не адказалі. Чаму ўсё ж?
Здаецца, адну з асноўных прычынаў я тады ўсё ж такі назваў, а менавіта – відавочна, гіпертрафаваная савецкая партызанка была штучна змайстравана Москвой і навязаная нашаму народу прымусам. Але, ваша праўда, там я абмінуў увагай пытанне партызанкі падчас першай усесветнай вайны. Можа таму, што ніякіх адметных звестак пры яе мне нідзе не сустракалася, калі не лічыць выдатнай аповесці для падлеткаў Міхася Лынькова «Міколка паравоз». Аднак дзве версіі адсутнасці больш-менш выразна партызанскага руху ў гэтую пару я маю. Найперш, як для вайны, немцы на беларускіх землях тады паводзілі сябе досыць цывілізавана. І нават наладзілі тут цэлую сістэму фельдшерскіх пунктаў, якіх у нас раней ніколі не было. Але асноўная прычына звязана хутчэй з іншым. Царскі ўрад прыдумаў высяляць усіх беларусаў у Расею з тых земляў, якія адступаючы пакідалі расійскія войскі. Дарэчы, мой дзед з сям'ёй і тады яшчэ падлетак бацька таксама патрапілі ў гэтае выгнанне. Карацей кажучы, вся патэнцыйная беларуская партызанка апынулася ў Расіі.
Але прайшло ўсяго некалькі гадоў, і на гэтых жа беларускіх тэрыторыях з'яўляюцца партызаны. Памятаеце коласавага дзеда Талаша?
Але ў сапраўднасці рэальнай масавай партызанкі тады не існавала. Бальшавіцкая ідэалогія проста скарысталася наробкам царскай гістарыяграфіі, якая тады і сфармавала ўпершыню вобраз беларускага партызана, які змагаецца за каштоўнасці і ідэалы Расійскай імперіі. І цяпер бальшавікі, для якіх ворагам была панская Польша, выцянулі гэты міт пра беларускага мужыка і змагара за імперію, толькі памянялі яму ракурс. Цяпер ён змагаўся ўжо не за расійскую імперію, а за савецкую Беларус. Уласна, праз бальшавіцкую ідэалогію і быў канчаткова сфармаваны той канон беларускага партызана, які цяпер мы звязваем амаль выключна з падзеямі другой сусветнай вайны.
Чаму апошнім часам у ідэалагічнай рыторыцы для савецкай партызанкі застаецца зусім мала месца?
Вось і вы гэта заўважылі. Раней на тое, што ў ідэалагічнай рыторыцы нашай улады савецкая партызанка узгадваецца адно ўскосна ды зрэчас, звярнула ўвагу маладая даследчыца канцэпта партызан Дар'я Сітнік. Цяпер, згодна яе аналітыкі, сапраўды дамінуе толькі пафаснае сцверджанне аб вялікай пабедзе гераічнай беларускага народа над фашыстоўскай навалачу. І наробіць цікавую выснову. Партызанскі міф, які па значэнню не суадносіцца з перамогай, а толькі са змаганнем, апынуўся малапрыдатным, каб легчы ў аснову спрэс пераможнай ідэалогіі нашай дзяржавы. Магчыма, наша ўлада на партызанку сёння і ўвогуле хацела б забыцца, бо надта гэта складаная і супярэчлівая з'ява. Але міфы мацнейшыя за хоць якую ідэалогію. Іх можна скарыстоўваць, але нельга прыручыць.
Але ж савецкая ідэалогія дзесяцігоддзямі карысталася з гэта міту. Хіба не прыручыла яго?
Савецкая ідэалогія, відаць, была пэўная, што назаўжды прыручыла яго да сябе. Але як толькі яе рэпрэсіўная моц трохі аслабла, гэты міф перахапілі на сваю карысць, хто б мог пра такое падумаць, незалежныя беларускія інтэлектуалы, мастакі, літаратары.
Партызанскі міт для беларусаў гэта не толькі міт, але і нешта рэальнае, што ўплывае і на іх на нацыянальны характар, і на іх на лад жыцця.
Для беларусаў панятак партызан ўжо даўно набрыняў пэўным сакральным значэннем, якое не змагла спрафанаваць нават савецкая партызанка. Верагодна, партызан ці не найліпі ілюструє нейку антологічну сутність білоруса, як у його приватному житті, так і у його проживальній історії. Часом мені уявляється, що по великому рахунку ми ще і не вийшли з гущерів пущі. І хоча вже давно живемо без війни, у світлих городах і навіть маємо незалежну державу, але, здається, темний ліс по-ранейшому глухо шуміть в наших душах. І ніхто не ведає, чим для кого однойчі обернеться гэты пошум вековечної пущі.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Гостем Вячеслава Ракіцкага ў перадачы «Беларуская Атлантыда» быў філёзаф Валянціна Кудовіч. Упершыню перадача прагучала ў снежні мінулага году. Працягнем нашу праграму пасля напамену пра асноўныя падзеі дня.
У Менску на Кастрычніцкай плошчы разагнаная акцыя салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітвязнямі. Спецназаўцы актыўна перашкаджалі працы журналістаў. Некаторыя ўдзельнікі былі затрыманыя. Расійскі фізік-ядзерчык Андрэй Ажароўскі выйшаў на волю са стравецкага ізалятара. У Беларусі трэці дзень ідзе перапіс насельніцтва. Рэдактарка парталу «Царква» Наталка Васілевіч у сваім інтэрнэт-блогу паведаміла, што падчас перапісу ў яе сям'і перапісчыкі нават не пыталіся пра родную мову, але автоматично записали російське. Спеціалісти стверджають, що при реставрації церкви Святого Духа у Менску могли бути опоганені парештки ігумені Катерини Сапеги. У Могильові без праці застався член президіуму Білоруської соціал-демократичної партії «Громада» Ігор Борисов.
Говорить Радіо Свобода, на черзі передача «Білоруське заміжжа». Згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына» заклікала Палату прадстаўнікоў аднавіць працу над законам аб беларусах заміжжа. Праект закону абмяркоўвалі і прынялі на 5-м з'ездзе беларусаў свету. Закон аб дыяспары ўлады пачалі рыхтаваць 8 гадоў таму, але потым спынілі працу. Пытанне, чаму цяпер згадалі пра гэты закон, прысвечаная перадача «Беларуская замежжа» яе вядзе Таццяна Поклад.
Закон аб дыяспары Рэспубліка Беларусь прымаць не спяшаецца. Неўзабаве будзе 10 гадоў, як ён пачаў абмяркоўвацца. Для згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» гэта канкрэтная справа, якой грамадскае аб'яднанне ўпарта займаецца. Недавно организация зноў звернулась в Палату представников с закликом обновить распрацовку проекта закона, который б регулировал дочинение Республики Беларусь с белорусами замежжа. Это не просто заклик, до его додается выник шматгадовой працы, пропановы до колишнего державного законопроекта и уласный проект закона, принятый на 5-м съезде белорусов свету. Ранейшие съезды так само займались этим законом. Усё почалось еще в 2001-м с инициативы державы. Тады Национальный центр законопроектной деятельности при президенте Республики Беларусь почал распрацовку проекта закона об суайчинниках, которые проживают за межой, и запросил громадскую организацию сгуртования белорусов свету у свою рабочую группу. Нина Шедловская, старшиня Рады сгуртования.
Коли обмерковалась концепция этого закона, нашими юристами была распрацована наша принциповая зауваги и по смысле закона, и по самой назве.
Згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына» настойвае на такой назве – «Закон аб беларусах замежжа».
Я нагадаю, что той законопроект, концепция, якая рыхтавалася в 2001 году Национальным центром, имела вот такой вельми декларативный характер и грунтовалась на законодательстве Российской Федерации. На нашу думку, это не могло быть за основу, потому что все-таки у нас унитарная держава. И, отповедно, наполнение должно быть близким до таких законодательных актов, как в соседних наших унитарных краинах, той самой Польши, Литвы, той самой Немеччины, то бок об опираться на законодавства унітарных краін ёсць на якое. І якраз нашы юрысты грунтоўна папрацавалі і прапанавалі свае заўвагі, прапановы.
І калі высветлілася, што грамадская арганізацыя, якая аб'ядноўвае суполкі беларусаў па ўсім свеце, прынцыпова не згаджаецца з прапанаванымі ўладамі праектам закона, бацькаўшчыну больш у рабочую групу не запрашалі. Працягвалася ліставанне, а неўзабаве цэнтр законапраектнай дзейнасці спыніў працу. Над праектам закона і яго разгляд запланаваны на восень 2002 не адбыўся.
І з того часу гэты законопроект став таким міфічним неким утворенням. Лёг под сукно, то до його верталися, то знов ён увогуле нават один, по-моему, ставився у план розгляду законопроекту палати представників, то бок нашого парламенту. Потім ён знов чамусь здымався, потім знов узнікалося питання на державному узроўні аб распрацоўцы концепції закона, хоча яна вже існувала. І увесь гэты час батьківщина на подставі і нашої юридичної комісії, і тих за увагу і пропонову, які досилалися суполок беларускай діаспори, раз як мінімум у год зверталася з гэтай нагоди і до палати представників, і адміністрації, і міністерства заміжних справ, і до апарату повноважених справ релігії і національності, тобто до всіх органів, які мусять бути зацікавлені у з'явленні такого юридичного документу. І делегати з'їзду 4-го і апошнього недавнього 5-го так само зверталися до наших державних органів менавіта з гэтым.
Беларусы з суседніх краін, якіх цяпер аддзяляе ад радзімы мяжа Еўразвяза, найбольш актыўна бралі ўдзел у дыскусіях аб законе на 5-м з'ездзе беларусаў свету. Віталь Воранаў, літаратар, перакладчык, грамадскі актывіст з Польшчы, які цяпер жыве і вучыцца ў Чэхіі, галасаваў супраць праекта закона аб беларусах замежжа.
І гэта галасаванне асабіста мяне здзівіла, закранула. Я быў бадай адной з 7 асобаў, якія прагаласавалі супраць той фармулёўкі, якая была прынята дэлегатамі з'езду. Гэта фармулёўка, якая тычыцца першага артыкулу, менавіта акрэслення асобы, якія адносяцца да беларусаў замежжа. Прынята фармулёўка асобы, якія ўсведамляюць сябе беларусамі, гэта значыць сваім паходжаннем, дзейнасцю, ужываннем беларускай мовы як штодзённай. І гэта так далей. Я выступаў за фармулёўку «этнічныя беларусы».
Тэрмін «этнічныя беларусы» спалохаў частку дэлегатаў, кажа Віталь Воранаў. А як акрэсліць тых, на каго скіраваны закон аб беларусах замежжа?
Паходжанне гэта сапраўды неўцямная фармулёўка, што яна азначае. А этнічная яна мяняецца, гэта такі тэрмін абстрактны, няўстойлівы, але ўсё ж ён нашмат больш зразумелы, таму што прапановы па нашай карце, карце беларуса, былі перапісаныя з іншых картаў, з карты паляка, напрыклад, карты венгра і гэтак далей, але яны аказаліся нашмат слабейшымі ў іншых момантах, дзе менавіта вызначаецца гэтая прыналежнасць да народу, да этнаса. Калі палякі і вугорцы не гавораць пра гэта даслоўна ў законе, то яны адначасна даюць пэўнае абмежаванне на выкарыстанне гэтага закону. Палякі кажуць, што гэта Савецкі Саюз, вугорцы кажуць, што гэта ўсе прымежныя тэрыторыі вакол краіны, не ўключаючы Аўстрыю. І гэта вельмі важна. А мы гэтага не робім. Мы гаворым, што ўсе, хто назаву сябе беларусамі, могуць гаварыць па-беларуску, нават не напісана, ў якой ступені яны павінны валодаць беларускай мовай і як будзе адбывацца праверка. Усе яны могуць лічыць сябе беларусамі. І гэта мне здаецца вельмі бязглузна.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Беларускае замежжа». Яе падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Абмяркоўваюцца не толькі асобныя артыкулы закона аб дыяспары. Паўстае пытанне, ці патрэбны цяпер такі закон увогуле. З аднаго боку, ідэю неабходнасці закона падтрымліваюць не толькі тыя суполкі замежжа, якія супрацоўнічаюць з амбасадамі Беларусі ў сваіх краінах. Лічаць такі закон неабходным прадстаўнікі арганізацыі краін Балтыйскага рэгіёну, у тым ліку і тыя, што прынцыпова не звяртаюцца па дапамогу да цяперашніх уладаў Беларусі. У Вільні рэгулярна адбываюцца канферэнцыі беларусаў Балтыі, дзе звычайна збіраюцца прадстаўнікі суполак, якія крытычна ставяцца да цяперашніх беларускіх уладаў. Арганізатар і ініцыятар канферэнцыі ў таварыства беларускай культуры ў Літве. Старшыня Хведар Нюнька кажа:
калі сказаць маё меркаванне нашых аднадумцаў, якіх тут не так мала ёсць, сапраўды такі закон, мабыць, толькі ў адной Беларусі сёння і не існуе. Чаму мы гэта падымаем востра? Безумоўна, што мы бачым адносіны літоўскай улады, польскага ўраду да сваіх суайчыннікаў. Мы наглядна бачым, як павінна клапаціцца дзяржава пра сваіх суайчыннікаў за мяжой. І безумоўна, мы займаем пазіцію крытычную ў адносінах да існуючага рэжыма. Мы бы хацелі, канешне, каб нармальны быў закон. Дастаткова паглядзець гэтыя законы, якія існуюць у Литве, у Польши. Мне здаецца, что нам нават и дадавать не было б чаго.
Як ставіцца ў самой Беларусі да юрыдычнага ўрэгулявання стасункаў з беларусамі замежжа? Ці патрэбны закон аб дыяспары? Такое пытанне задаваў мой калега жыхарам Гомеля.
Такий закон, на мою думку, вельми потрібно. Я лічу, що треба підтримувати тих людей, які уїхали за межі нашої батьківщини і лічать собі білорусами, каб яны не губляли свої корені, протягували лічитися собі білорусами, любити свою батьківщину.
Надо приймати закон. Я просто представляю, що я, от, допустим, уїхав, мені, звісно, хочеться повітися зі своєю землею, зі своєю роднею.
Вони будуть то ж саме, мати такі ж права, як і остальні жителі, да, нашої країни. Я думаю, это будет большой плюс для общения.
Всем сделали карту такой, и все, если она доступна будет.
Ну, чтобы в самом деле вот была карта у человека, и вот то, если он белорус, то может он приехать, например, к родственникам, к себе. Просто не нужно там визы оформлять, там такие, там Марокко очень сильная с визами, можно и не достать визу, так карта есть, и все, можно приехать свободно.
Лучше карту, проще, зачем законы?
Двойное гражданство. Можно вести. Если тут живут родственники, например. Если часто приезжают сюда из-за границы. Можно вести двойное гражданство.
Нет, не надо. Им гражданство давать. У каждого своя родина.
Много у нас людей таких, которые деньги имеют и все имеют. Можно было бы, конечно, и карту сделать. Было бы проще, наверное, общаться с соотечественниками.
Я думаю, наверное, надо, чтобы защитить права наших сородичей, белорусов своих. Надо как бы поддерживать своих и связи поддерживать.
Белорусам у інших країнах потрібно і то, і друге. Коли введуть цей закон,
це все допоможе. Єднатися білорусам.
Ці потрібний закон об діаспори. На це питання відказували жихари Гомелю. Клопот держави об тих білорусах, які живуть за межой. Ось про це згадується, коли говорка йде про такий закон. Поводле офіційної білоруської статистики, штогод з Білорусі емігрують від 8 до 10 тисяч чоловік. Усе більш молоді виїжджає на працю і в учобу за межу. Чи сподіваються вони на клопот об їх з боку білоруської держави? Ганна Герасимова працює у Литві каля 4 років.
Я з тих людей, які до держави за допомогою звертаються в останню чергу просто. Ну, менавіта до білоруської держави. Тому мені доволі тяжко відказати, чи потрібний такий закон. Коли він не потрібний, напевно, я не буду в ближайший час їм користатися. Але коли я гляжу на карту поляка, яку ввели, і як люди хочуть її тримати, навіть ті, хто, про кого я б і не подумала, що я не поляки, мені подається, що, може, це було б корисно, коли б держава клопотилася о своїх, ну, не своєчинниках, а лише людях, які мають корені у Білорусі. Але сама я напевно, не користалася гэтым бліжэйшы час.
Палітолог Константин Ткачоў, выпускнік Менскага лінгвістычнага універсітэту і Віленскага еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, які планаваў свой выезд за мяжу, цяпер пачынае працаваць у Літве.
Дакладна гэта павінны быць нейкі закон аб абароне правоў, аб абароне, па-першае, грамадзян Беларусі за мяжой, таксама, мабыць, аб абароне нейкіх правоў тых беларусаў, якія не ёсць грамадзянамі Беларусі, але жывуць за мяжой. Але яшчэ справа ў тым, што ў нас часам здараецца так, што законы, якія прымаюцца, яны больш не дзеля абароны простага чалавека, а больш дзеля кантролю за ім. Дык вось такое пытанне, што, напэўна, з аднаго боку ён патрэбны, а з другого боку вельмі дакладна трэба ведаць, які ён будзе па змесце.
Проект закона, падрыхтаваны некалі дзяржавай, для публічнага абмеркавання недаступны. Але можна прагназаваць, які закон могуць прыняць цяперашнія ўлады Беларусі. Константин Ткачоў.
Ну вось у тым і справа, што калі будзе няўдалы, так, мабыць, лепш ніякага. Увогуле мы, напрыклад, не маем ніякай дамовы аб рэадмісіі з еўрапейскім звязам, і гэта таксама гальмуе пытанні аб паляпшэнні стасункаў і аб паляпшэнні візавых адносінаў з краінамі еўразвязу. Напэўна, гэта павінны быць цэлы пакет пытанняў, які трэба разглядаць.
Пасведчанне беларуса як пакаранне смерцю. Так назваў свой артыкул на тэму закона аб беларусах за межа Віталь Воранаў.
Гэта як з законам пра смяротнае пакаранне. Калі ў дэмакратычнай дзяржаве можна дыскутаваць пра смяротнае пакаранне, то ў руках дыктатуры смяротнае пакаранне – гэта заўжды пэўны апарат, які мы ніколі не ведам, як будзе выкарыстаны, адназначна нясе пэўную пагрозу. І тое самае з гэтым законам. Калі б мы былі дэмакратычнай дзяржавай, мы б маглі гаварыць па канкрэтных параграфах. Але з гэтым недэмакратычным урадам, з гэтай дыктатурай дыскутаваць не прыходзіць. Однозначно прийняття такого закону було використано у метах гэтага незаконного ўраду.
Ці адбудзецца ширейшая грамадская дискусія адносна закона залежыць ад самих беларусаў замежжа. Вы можете выказать свое меркование и пропановы. Контакты можно найти на сайте свобода.орг. А со мной, автором передачи, можно сконтактоваться про Skype альбо написать мне на адрес poklad@vilnia.com. Это ваша передача, так что долучайтесь.
Передачу «Белорусское замежжа» подрихтовала и вела Татьяна Поклад.
Шановные слухачи, наступные 2 часа от 22 до 24 Радио Свобода гучить у эфира на коротких хвалях 49,31 метра, частоты 5820 и 9405 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.